Laidoje įrašas iš Kauno arkivyskupijos jaunimo centro pašaukimų šventės jaunimui Sugedo vartai.
Garbė Jėzui Kristui! Džiaugiamės ir sveikiname su jumis šiandien iš jaukaus Kauno arkivyskupijos jaunimo centro kiemelio. Jau tradicinis renginys Kaits trečiadienis ir vėl su jumis. Geras sveikintis su tais, kurie esat čia gyvai mūsų kiemelyje. Taip pat džiaugiamės už žiūrovus esančius prie kompiuterių ar telefonų, gal kažkur važiuojančius ir klausančius mūsų būsimo pokalbio. Ir šiandien mūsų svečiuose tikrai ypatingi žmonės. Pristatau trumpai juos, o vėliau jie tikrai patys prisistatys kur kas išsamiau. Tai su mumis svečiuose Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovados komandos du nariai. Du ir vieninteliai nariai – kunigas Gintaras Blužas ir sesuo Loreta Armalytė. Galim pasidžiaugti, paploti jiems ar virtualiai paploti. Tikrai ačiū už jūsų laiką ir kadangi kunigas Gintaras čia su mumis yra vienintelis kunigas, šiuo metu esantis, nebent yra kunigų, kurioje yra nuotoliu, tai paprašysim kunigo Gintaro pradėti šį susitikimą malda.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios amen. Ateik šventoji dvasė, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir uždek juose savo meilės ugnį, kad mes galėtume sekt mūsų viešpatį Jėzų Kristų ir vykdyt Dievo valią. Švenčiausias galingasis Dieve, apšviesk mūsų širdies tamsumas ir duok mums tvirtą tikėjimą, tikrą viltį ir tobulą meilę, išmintį ir pažinimą viešpatį, kad galėtume įvykdyti tavo šventą ir teisingą valią. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Žinot, kai ruošiausi šitam pokalbiui, atsiverčiau popiežiaus Pranciškaus apaštališką į paraginimą Kristus vivit ir jame tokį vieną pavyzdį popiežius duoda, mano manimu, labai taiklų pašaukimo temoje. Tai apie laivo vairininką. Taip, sesė Loreta rodo tą knygutę, nes žalios mėtinės spalvos. Iš tikrųjų, laivo vairininkas, jeigu jisai elgiasi neatsakingai su savo gauta atsakomybė, jisai tiesiog pašalinimas nuo pareigų. Tai man atrodo, kad mūsų pokalbis irgi bus apie tai, kiek mes atsakingai elgiamės su savo gyvenimu. Ar mes rūpiname savo gyvenimo kryptimi, ar žinome gyvenimo kursą? Na, jei šiek tiek linksmiau, tai renginio aprašyme uždavėm keletą tokių klausimų. Ar yra su kuo pasikalbėti apie pašaukimą? Gal net yra sukurta kokia mobili programėlė, kur, pavyzdžiui, pridedi pirštą ir pasako, koks tavo pašaukimas. Iš karto. O nežinau, kokiu decibelu, kiek decibelų yra Dievo balsas, kaip garsiai Dievo šaukia. Tokių įdomių klausimų ir įvairių klausimų šiandien išsikeliam savo ir norėtume paklausti ir jūsų. Bet turbūt pradėkim nuo to trumpo glausto susipažinimo, kad žinotume, kas šiandien yra mūsų svečiuose. Tai kunigė Gintarai, esat kunigas, bet kiekvienas kunigas yra žmogus, ar ne, kaip bebūtų įdomu. Tai apie jūs, kaip apie žmogų, apie kunigą, kokie būtų, vat, sakykim, trys įdomus, netikėti, o gal paprasti fakčiukai?
Na, man gal tikėti, kitam gal netikėti tie fakčiukai. Taigi, man pirmiausia, galbūt atrodytų netikėtas fakčiukas yra, kad esu kunigas. Ir esu kunigas jau 16 metų. Į metai labai greitai praėjo. Mano brolis taip pat yra kunigas. Ir dar pranciškonas, vienuolis, Pakutuvinuose yra klebonas. Jeigu nebuvot Pakutuvinuose, nuvažiuokit. Ir taip pat ir aš kažkada norėjau būti pranciškonu, bet būdamas seminarijoje, atrodo, va, buvo pašaukimas į kunigystę, dėl jo buvau labai tikras, o būdant seminarijoje, reikėjo dar kartą svarstyti pašaukimo klausimą su dvasios tėvo pagalba, stoti vienuolyną ar nestoti. Ir labai įdomiai gavos, kad vienas iš mano tokių, ne vienintelis, aišku, argumentas, bet vienas iš argumentų, kodėl likt paprastų kunigų, ne vienuolių, tai nes aš kunigystę įsivaizdavau kaip klebonavimo. Visą laiką norėjau taip įsivaizdavau, kad va, turėsiu savo bažnyčią, bendruomenę, parapiją. Va, ir tai buvo vienas iš motyvų, kodėl nešėjau vienuolyną. Ir labai keista, kad esu 16 metų jau kunigas ir dar nebuvau klebonu. Mano brolis yra kunigas nuo 2009, tai čia 11 metų ir jis jau dvi kadencijas klebonavo Kretingui ir dabar klebonas yra Pakutūnuose. Tai atrodo, kad Dievas tarsi sumaišė brolius. Tokį įtarimą turiu. Tai nežinau, gal jis atmaišys ar kaip, bet tai va, tai va tokie netikėti, kur ir man faktai netikėti.
Gražiai jūs pasakėt, kad apskritai netikėta, kad esat kunigas. Nes, na, tikrai nėra tiek daug, ar ne, kunigų, tai jau tikrai yra vienas iš netikėčiausių faktų šiandien šio laikiniai visuomeniai sutikti kunigą. Ir gera kalbėtis ir pažinti sesę Loretą. Žodis jums. Čia kauniečiai, man atrodo, sesės Loretos visai mažai pažįsta, ar ne? Gal daugiau panevežiečiams, tai yra pažįstama žmogus, pažįstama vienuolė, ar ne? Bet mums, kauniečiams, tai labai įdomu labiau susipažinti su jumis.
O man irgi labai įdomu susipažinti su jumis, kadangi mes draugausim, aš tikiuosi, vis labiau. Ir pirmas, siūlau susipažinimą tokią formą. Tris patarlės bus ir jeigu jūs žinot tas patarlės, girdėjot arba net išgyvenot, patyrėt, žinot jų prasme, pakelsim rankytę. Žodžiu, pirmoji patarlė bus tokia. Uždraustas vaisius skanus. Prašom pakelti rankelę, kas su tuo sutinka.
Skanesnis.
Skanesnis. Ačiū. Aš dar grįšiu prie to, galbūt bus proga, kodėl aš tą patarlę iškėliau. Antroji patarlė būtų, tik negyvo žuvis plaukia pasroviui. Ir trečioji patarlė bus, meilė neseilė, neprarysi. Kas tą išgyveno? O, nedaug.
Nedrįsta apie
tai
meilę,
vadinasi, dar viskas laukia prieš akį.
Ačiū, sesė Loreta. Tai gal taip nuosekliai ir galim tęsti, ar ne? Tai visgi, kaip šitas trys patarlės yra susijusios galbūt su tuo, kad jūs tapot vienuolę? Ir jeigu trumpai galėtumėt pasakyti, kaip visgi nutiko gyvenime, kad jūs tapot vienuolę?
Taip, aš labai dažnai sakau, ypač jauniems žmonėms sakau, kad iš tikrųjų mūsų Jėzus viešpats yra toks didžiulis posininkas ir kai dabar kalbėsiu, tai bus kai kurie žodžiai galbūt žemaitiški, nes esu kilusi nuo žemaičių kalvarijos iš Alsėdžių ir mano pašaukimas gimė ten. Žemaičių kalvarija, jeigu žinot, yra garsi su Marijos šventovė ir ten yra kryžiaus stotis, toks kryžiaus kelias, apmastoma Kristaus kančia. Ir tais sovietiniais metais, kai aš buvau tokia kaip jūs, dažnai slapta, aišku, važiuodavom į tą Žemaičių kalvariją. Ir ten vaikščiodavom kalnus, kurie tęsiasi su giesmėm 7 kilometrus, reikia vaikščioti apie 3,5 valandos. Aš priklausiau uždraustai, dėl to skani, kaip jūs tokie bendramžių grupeliai, ir mes su ta grupele vieną kartą giedojom kalnus. Ir ten yra tokie žodžiai, atmink krikščionį, kančias atpirkėjį, kiek už mus krauji, ir išliejas. Ir man šitie žodžiai atrodo daug kartų kalbėti, tiksliau išgėdoti. Anksčiau niekada taip neprakalbėjau, kaip vieną kartą, tą kartą, prieš 35 metus. Aš tiesiog išgirdau juos taip. Loreta, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Iš tiesų, man ir dabar šiurpuliukai per kūną eina, kai aš pasakau tuos žodžius iš naujo, kurie buvo mano širdy, ne kažkokia haliucinacija, bet tiesiog mano širdy aš aiškiai suvokiau, kad tai Jėzus kreipiasi į mane. Jėzus mane parakalbina, Jėzus mane sutinka. Ir kaip nebūtų keista, atrodo, tas įvykis tokia smulkmenėlė ir galėjau šią ir pražiopsoti ir net kreipti dėmesio, bet pakeitė mano gyvenimą, aš ir turbūt ir toj grupelį gerai nepamenu. Aš buvau įsimylėjusi berniuką ir tiesiog mes draugavom ir iš tikrųjų taip įdomiai buvo, kai, nu, tokia paauglė 17, kuri klausia, nu, savęs, ne, nu, ne, aš tai nenoriu būti senmergė. Iš tikrųjų, realiai man pradėjo tokios mintys eiti galvą ir galvoju, kaip čia suprasti. O paskui viskas labai įdomiai klostėsi, nors buvo tikrai uždrausti laikai. Bet aš sužinojau apie seserį Nijolę Sadūnaitę. Aš sutikau tokią sesutę, kuri man padavė senovinės knygas, tokias kaip knygas skirta vienuolėms arba kūdikėlio Jėzaus vienos sielos istorija, kūdikėlio Jėzaus Teresėlės. Ir tos knygos mane toliau vedė. Ir aišku, galit klausti, tai kaip ten su ta pirmąja meilė, ar aš ją išdaviau?
Taip, čia pagrindinis klausimas. Kaip įsimylėjus berniuką į vienuolyną?
Va. Ir labai įdomiai, aš svarščiau, nu iš tikrųjų nenoriu, kad tas Dainius mane paliktų. Bet paskui pradėjau galvoti, iš tikrųjų, jeigu mano kelias yra, Jėzus yra ištikimesnis, nu aš pabandysiu, aš surizikuosiu. Nu ir surizikavau. Žinot, jaunam tokiam, kuriam ten dar 19, tai yra lengviau rizikuoti, nei kai jau yra virš biški. Ačiū.
Ačiū, sesė Loreta, už smagią istoriją. Tai tikiuosi, dar galėsim paklausti, kaip ten 17 metų įsimylėjus visgi išeinat į vienuolyną, ar ne? Jums tiek buvo metų, taip? Gerai, tai viena pašaukimų istorija. Ir kunigė Gintarai, jūsų pašaukimas. Kas atsitiko, kad tapot kunigu?
Viešpats pašaukė.
Bet ką čia reiškia? Čia garsiai buvo? Kaip jums ten nutiko?
Labai nuosekliai, kažkaip su manim viešpats nesielgė, taip staigiai kažkokiais dideliais trinktelėjimais. Bet mes su broliu augom Šiluvoj, jeigu esat buvę Šiluvoj, tai ten dabar yra prieš baziliką tokia didelė aikštė. Tai tos aikštės vidury kažkada stovėjo namas, kuriame užaugau. Ir kaiminystėje gyveno kunigas Eduardas Simaška. Jis mirė būdamas virš 100 metų, palaidotų Šiluvos šventoriui. Tai būdavo, kad aš turėdavau ošką, o ją milždavo, ten būdavo parkas ir kunigas Eduardas, jis grįždamas iš bažnyčios už ragų ją laikydavo. Taip kartu atlikdavom šitą ūkinį reikalą. Labai bendravom gerai. Jis man papeždavo už plaukų, aš taip pabūdavau. O jis būdavo be plaukų visai, sako, dabar tu man papešk. Tai tokia buvo graži draugystė su tuo kaimynu kunigu, kuris tada, nežinau, 80-90 gal metų jam buvo, o mes vaikai. Va, tai ir Šiluvo yra toks dalykas, kaip didėjai atlaidai. Rugsėjo mėnesį nuo 8 iki 15 būdavo visą savaitę. Ir dabar jie vyksta labai taip organizuotai, yra savanorių komanda. Va, o mes su broliu atrodo, kad buvom vieni iš pirmųjų tų savanorių, kur mus išprašydavo šitas kunigas iš mokyklos visą savaitę, aišku, man būdavo džiaugsmas. Ir mes būdom tokie kaip talkininkai zakristijonui pirmiausia, nes žmonės daug aukodavo žvakių, reikdavo jas ten sandėliuoti, kur dabar yra žvakių šventovė, ten buvo žvakių sandėlys, kitų darbų daryti įvairiausių. Tai iš pradžio aš apsireiškimo koplyčiai būdavau, paskiau jau mano brolis kaip augo, tai aš tada bažnyčiai padėdavo, o jisai koplyčiai. Va, ir atvažiuodavo daug kunigų, kaip ir dabar, kad atvažiuoja daug kunigų. Ir reikdavo, būdavo netgi dar vienu metu aukojamos mišės, žinot, yra daugiau altorių bažnyčioje, ne? Ir važiuoja vienas kunigas išleidė prie vieno altoriaus, tada grįžti į zakristiją, kitą kunigą paruošė, nuvedė prie kito altoriaus, anam nueini ten paskambini ten per pakilėjimą, kitam ten nueini rankas nuplauni, o toks būdavo veiksmas, tarp daug kunigų vienu metu aukoja mišes. Ir matydavau visokių tų kunigų. Aišku, dabar, kai aš juos pažįstu, atrodo, nu, tikrai geri kunigai, bet man tada, kaip paaugliui, vis tiek kartais susidaro apie žmonės įspūdis, ane? Ir kartais jis būna ir klaidingas. Tai va, tai man būdavo, kartais susidarydavo apie kai kurios kunigus toks įspūdis, kad, nu, va, toks kunigas, tai aš nenorėčiau būti, ane? Ten kitas kažkoks arogantiškas, nu, va, tokiu, tai nenorėčiau būti. Ir mane taip užkniso, kad užsimaniau būti kunigu kažkokiu kitokiu negu kai kurie. Toks kaip protestas, kaip prieštaravimas, toksai, nes būdavo tokios dvasios. Aš vaikščiodavau patarnauti mišioms, bet mokyklos su klasioku mes būdavom tokie, visai kitokie. Aš buvau pirms mokyklų, kur auskarą buvau įsivėręs, metalo muzikas klausydavau.
Ir plaukus ilgus turėjot jau nesenai.
Taip, ir visok buvom tokie neformalai. Mes skaitėdom iš šokius, tai pasižiūrėdom, pasveikindom su draugais. Paprašydom, kad leistų mums susileisti vieną savo gabalą, užsileidžiam kokį metalą gabalą, dviese pasitusinam, kiti pailsi. Ir mes tada išeinam kur nors ar į mišką, nes Šiluvoj netoli miškas, ar į kapines. Ir kalbėdamas apie gyvenimą prasmę, kaip tik to mano draugo brolis buvo žuvęs, neįdomu, ant jo kapo ir kažkaip iš tų tokių filosofavimų, ar kaip čia juos pavadinti, nežinau, tai vat antras tas momentas toks išriškėjo, kad toks supratimas, kad gyvenimas per trumpas, kad galėtum gyventi bet kaip. Nesinorėjo gyventi bet kaip ir kai tie laikas, baigiant mokyklą pasirinkti, kažkaip labai, labai aiškiai pasirinkau, kad atrodo kunigystė būtų pats prasmingiausias būdas gyventi ne bet kaip ir vis tiek būdavo tas toksai plaukti prie srovę. Visą laiką norėdavos kitaip plaukti prie srovę, ne? Ir labiau neformalo gyvenimą, negu būnant kunigu, aš neįsivaizdavau, kaip labiau gali būti neformalas, negu būdamas kunigu. Tai man taip atrodo ir dabar dar taip atrodo. Va, tik tai, aišku, to viso kelio negalėjai numatyti, ne, ir reikia, sakau, atsirado paskui naujas klausimas, tapti pranciškonu ar netapti, ne, broliu, irgi tas pats klausimas iškilo, jis tapo, aš netapau, nu, tapau tokį kitokį pranciškonu, pasauliečių pranciškonu ordinas dar yra. Tai ten nereikia gyventi vienuolynę ir gali priklausyti, ir jūs galit priklausyti, jeigu pajustume tokį pašaukimą, ir jūs, tu tai jau ne. Ir dieceziniai kunigai gali jam irgi priklausyti šitam ordinui. Tai va, esu pasauliečių pranciškono ordino narys, tai pranciškonas, bet va, trečias ordinas, kurį steigė Pranciškus Asyžietis. Tai jeigu kam kada bus įdomu, galėsiu papasakoti apie tai plačiau.
Čia toj kitoj laidoj. O kuniga Gintarai, norėjau tik trumpai paklausti, jūs buvot neformalas, dabar sakot, labai neformalu yra būti kunigu, tikrai, manau, visi su tuo sutinkam. O šiaip leido seminarijui va, išlikti tokiu neformalu. Apar to, kad plaukų nusikirpti, žodžiu, leido nenusikirpti.
Nors pasakiau taip staigiai ne, bet iš tikrųjų tai taip. Kažkaip rektorius tuometinis, kaip dabar matau, daug dalykų leido, nors buvo tokie reikalavimai. Ten ir pač parengiamam kurse, kad su kostiumu visą laiką, su tokio klaraiščiu, bet atsimenu, kaip esu gavęs pastabą. Nu, kartais tikrai žmogus net negalvoja, kaip tu esi apsirengęs, sakė, kažkaip įsivaizduokit katedrą, iškilmės klerikai. Ten pirmą kursį dar neturi tų ilgų juodų drabužių sutano, ne, tai aš sėdžiu pirmoje eilėje atsisukusi žmonės, ten aukštutiniai presbiterijoje, su šviesiais džinsais, ne tokiais, bet šviesiais, va kaip ta kaukė. Baltos kojinės, sandalai ir kamža paskui gavau pastabų, bet niekada negavau už tokius dalykus įspėjimą, bet tiesiog paskui rektorius kažkaip ir užsiminęs, kad jis, nu, kažkaip jis suprato ir leido man biškį būti truputį kitokiu. Nors atsimenu, kai stojau seminariją, kad dar nestojau, bet atvažiavau pasidomėti, tai buvo dar rektorius dabartinis vyskupas Bartulis. Paskui, kai jau stojau, buvo kitas monsinjoras Aurelijus Žukauskas. Tai Bartulis sakė, aš jau buvau plaukius nusikirpęs, nes iš anksto pasirašiau. Bet sako, kai ką reikės dar paukuoti, nu, auskarą pamiršau išsiimti.
O dabar sorbė?
Ne.
Gerai, tai šiek tiek neformalumo liko, šiek tiek neformalumo, kaip sakant, teko išsiimti. Žinau, kad mūsų transliaciją stebi tikrai ir kunigai, va, linkėjimai kunigui Vincentui, jisai Romui, kunigas Gintaras spėjo grįžti iš Romos dar prieš visus šitus įvykius. Gal vėliau irgi papasakos, ką ten veikia. Taip pat Simonai, Gitai, dar kurie žiūrit, linkėjimai jums. Aišku, mamai, nežinau, ar jinai žiūri. Vieno, galim tęsti mūsų klausimus. Ir nors jūs abudu sakot, kad kažkaip pašaukimą atpažinot ir pasirinko tą kelią labiau mokykloje. Na, būdami moksleiviško amžiaus, ar ne? Bet šiandien, kai bendraujam su 15, 16, 17 metų jaunuoliais, tai mano manimu, jiem tikrai svarbiausia, bent jau kiek klausiu, tai kokias studijas rinktis, kaip gauti iš, žodžiu, pamokų, gerus pažymius ir panašiai. Ir tikrai niekas realiai per daug negalvoja apie pašaukimo klausimą, nes atrodo, kad tai siejasi labiau su vyresniais žmonėmis, vyresnio amžiaus. Gal ir šiandien apskritai yra tokia tendencija, kad tik vyresniame amžyje mes renkame savo gyvenime vienus ar kitus dalykus. Bet kaip jums atrodo, na vat, ar 15-16 metų yra tas amžius, kai jau reikia rūpintis pašaukimu, ar visgi dar per anksti?
Sakyčiau, kad reikia, dėl to, kad apie pašaukimą reikia, nežinau, gal perdėsiu, sakydamas, nuolat galvoti, bet dažnai galvoti, dažnai pagalvoti, iškeltą klausimą. Aišku, kol dar nėra galimybės ar reikalo dar apsispręsti, dar tik tai galvot, bet ateina laikas, kada reikia apsispręsti, ne? Daryti apsisprendimus, jau vieną apsisprendimą turi daryti jau kur stota, ne, ten tokie klausimai kyla ir taip toliau, aišku, tada žmogus galvoja ir apie pašaukimą, nes kartais tai susiję, kur stota ar nestota, ar kažkur išvažiuoti ir taip toliau. Va, tai pirmiausia pats tas galvojimas, nes man tai kažkaip asmeniškai tai buvo aš po mokyklos dėl to, kad nesinorėjau gaišti laiką. Kaip noris iškart rinktis kelią ir keliauti, nes atrodo dabar pagyvent reikia. Nu, dabiškai pagyvensiu, paskui kažkam bandysiu įsipareigoti. Nu, bet tas pagyvenimas, nu, koks tas pagyvenimas? Va, išeini Rotušės aikštį su kiratą, žinai, tą patį. Ir niekaip nepasirinkit tų išvažiavimų daug. Ir, o jeigu jau pasirinksi kelią, o tada varai į autostradą, o tada jau gyvenims prasidėti. Kai pradedi siekti tikslo, tada kai prasidėti kelionė, tada prasideda iššūkiai, prasideda staigmenos, prasideda nuotykiai ir tada prasideda gyvenimas. Ir man vat nesinorėjo gaišti gyvenimą kažkaip dar neaišku, ką veikti, daug kažkaip svarstyti, bet kažkaip ir labai dėl to džiaugiuosi. Nes tas 16 metų kunigystė dar aš nesu senas, tikiuosi, ne, kaip jums atrodo. Bet va, jo patirties yra palyginus nemažai. Tai va vienas dalykas. Kitas dalykas, va tas 15-16 metų jau yra tas amžius, kada priimamas sutvirtinimo sakramentas. Kada gauna jaunimas šventos dvasios dovanas, kurios jau skirtos ne tik dėl va, manęs paties, bet dėl bažnyčios, dėl kitų. Ir va čia yra tas laikas, kada reik pradėti galvoti, kaip būtų dovana kitam. Apie tai gal čia toliau dar pakalbėsim, mane apie tą pašaukimą, kas tai yra pašaukimas, bet va, tas išeities taškas, kad nustot galvot vien tik apie save. Ko aš noriu, kaip čia man bus, kaip čia ką, žinai, bet mes esam skirti kitiems. Ir kai Jėzus sako, va, kas tenksis išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praras, va, dėl manęs, dėl Evangelijos, reiks dėl kitų, ne, padovanos, tas ją išgelbės. Va čia atsiranda ta gyvenimo prasmė, tikra laimė, kuri tvari, ne? Aišku, joje yra ir įvairių tų iššūkių, viską, bet esmė va šita lieka, ne? Bręsta, tai va tas galvojimas va apie buvimą dovana kitam. Ir tas, aišku, tą reik patirti, reik pradėti būti dovana, kad tą patirtum. Vien apie tai galvojant gali atrodyti keista, bet kartais reikia pamastyti, reikia galvot, bet negali visą laiką galvoti, reikia imti ir dėti žingsnį ir tada prasideda dalykai. Na, aišku, kaip sakai, Agne, kad ir vyresnių žmonių reikalas, ne, nes nereiškia, kad tu dėjai žingsnį ir jau viskas pasibaigė, ne, taip. Kai tu dedi žingsnį, kai darai apsisprendimą, pasirinkimą, tau pasidaro aiškiau, tau pasidaro ramiau, visos abejonių, daug abejonių išnyksta, kai tu dedi tą žingsnį, ne, bet kelionė tęsiasi ir mums, ir vyresniems, kurie pasirinkė, ar šeima, ar kunigystė, ar pašvesta gyvenimą, ta pašaukimo kelionė tęsiasi ir tas klausimas, jis visą laiką yra. Ta mano pašaukimo klausimas, nes kiekvienas mes siekiam tikslo, gyvenimo tikslo, kam aš gyvenu. Ir kai tu sieki tikslo, visą laiką galvoji, jeigu tu ateini prieš kalną palaukti, man dabar perlipti viršūnę ar apeiti, ne, kokiu būdu aš toliau sieksiu to tikslo. Prieini upę, tai man dabar perbrist, perplaukti, ar gal kažkur tiltas yra, gal kažkau paklausiu. Pradeda lyti, snikt, galvoji, eit, ar viški palaukti, kol nustos, kur nors pašiūrę susiradus.
Visą ar bent jau lietsargi įsitraukti.
Nu, tai va, bet ateina situacija, iššūkis ir bandai spręst, bet kaip išspręst ne tai, kad, sunku, ai, grįšiu. Ne, nes aš esu ėjęs Jokūbo kelią, su broliu, dar vienu kunigu ir viens toks advokatas jie. Ir man buvo labai gražus pavyzdys, kai tam žmogui, tam bičiuliui buvo iššūkis pirmą dieną, nes mes iš Prancūzijos ėjom ir ten reikia tokį kalną pereiti per Ispanijos sieną. Ir patyrėm visus 4 metų laikus, jis ir nuslydo tenai, įsivaizduokit, slysdamas pasiėmė, griebė už kai būna ganyklas aptvertos tvoros, jau nebuvo spigliuota, čiuoždams. Tokių skausmų patyrė žmogus ir jau, kai atėmė vietą, susirado kompiuterį ir ieškojo lėktuvo bileto. Gerai, kad neradus. Paskui buvo labai džiaugęs, kad nerado lėktuvo bileto namo. Ir paskui po kiek dienų žiūrim, kad mes atsikeliam anksti ryte, jau nėra. Jau išėjęs. Vakare vėl susitinkam, kitą rytą vėl jo nėra. Vėl jis išėjęs, pradėjo geriau jam eitis negu mums, ne, kur, man atrodo, bet tokių sudėtingų iššūkių. Ir sakom, klausyk, kas tau atsitiko, kad to buvo taip sunku, visą laiką paskutinis, o dabar pats pirmas, ne? Sako, aš atsisakiau plano B. Ir jis pradėjo galvoti tik apie tikslą. Jo motyvas buvo į tų savo sūnų su ta intencija. Ir įsivaizduokit, paskiaus tą Jokūbo kelią ir įvairiais maršrutais yra perėjęs ar 4 ar 5 kartus dar sugrįžęs. Va, o kuriam atrodė, tai tas toksai, kad susidūrus su iššūkiais, nebūtinai reikia man mest viską, ne? Bet tęst siek toliau to savo tikslą, nes va, problemos jie gali būti iššūkiai, kurie padėt man kaip tik dar labiau tobulėti.
Ačiū, Gintrai, už išsamų atsakymą. Man taip patiko pradžioj, žodžiu, kai jūs sakėt pavyzdį apie Rotušės aikštę. Visai gerai paminėt Rotušės aikštę, nes ten vienas iš išvažiavimų tai yra į seminariją. Tai čia jau taip sąmoningai, ne, vis tiek pasirinko šitą pavyzdį.
Ne, aš to neturėjau minti, bet jeigu tinka, aišku.
Bet labai čia, man atrodo, taikliai gavosi. Ir mes turim klausimą mūsų, žodžiu, socialiniam tinkle, kur žmonės mus stebi, tai ten konkrečiai Gintarai kunigai jums klausimas, bet labai gal trumpas, gerai, nes čia apie vaikystę, tai pasakot, kad ošką teko melžt. Simona klausė, koks įvykis buvo įsimintiniausias, arba įsimintinas tiesiog, bet tos oškos melžimo turbūt gal dar koks.
Apskritai vaikystė?
Taip.
Įsimintiniausias. Man įsimintiniausias, bet nežinau, kaip čia trumpai papasakot.
Nu, pasistengit.
Man iš tikrųjų įsimintiniausias tai yra kai man buvo paskelbta evangelija. Aš taip vadinu tą dalyką. Man buvo gal kokie 5 metai, labai mažas buvo, bet aš atsimenu ir tą vietą, ir tuos žodžius. Ir tai man pasakė močiutė, kaip čia pasakyti dabar, kai man buvo kokie 3 metai, tragiškai žuvo mano krikšto tėtis. Darbe žuvo. Jis buvo mano mamos brolis, va tos močiutės sūnus, mano močiutės sūnus. Ir jis buvo mano krikštatėvis ir aš jį vadindavau tėveliu. Ir aišku, kad aš jo pasilgdavau ir labai ilgėjaus ir dabar dar ilgiuos, bet kai man buvo kokie 5 metai, man močiutė pasakė, sako, vaikeli, kai saulė pasibaigs, tavo tėvelis prisikels. Man tai buvo tikrai to žodžio prasme geroji naujiena. Kas graikiškai yra vadinama evangelija, va dabar mandras teologija pasimokinęs jau galiu atpažinti. Ir aš supratau, kad čia buvo kalbama apie, aišku, ne tada supratau, bet vėliau va studijuojant teologiją, ne, kad yra kūno iš numirusių prisikėlimo žinia. Kaip ir Paulius paskiau kalba, jeigu Kristus nebuvo prikeltas, tai tuštės mūsų tikėjimas. Mes labiausiai apgalėtiniai iš visų žmonių. Ir jeigu mirusi neprisikels, tai ką mes čia veikiam? Ir man tai buvo padėjo tokį pamatą, tokį gerojų naujieną, kad Ir gal ir tas vadafonas, kai buvo, kad tikrai gyvenimas trumpas, verta gyvenime bet kaip, nes bus tas prisikėlimas, va, kai saulė pasibaigs, ne, va, laikų pabaiga, kada viešpats sugrįš, jau paskui tie dalykai žiūriu, kad susiveda, ką močiutė man pasakė vienu sakiniu, tada mažam 5 metų vaikui. Ir man tai kažkaip va, taip įstrigo į širdį, kad iki šiandien atsimenu ir tą vietą kaime, ir tos žodžius. Ir tai yra mano tikėjimo pagrindas, kai ateina advento laikas, kada Dievo žodis kalba apie paskutiniuosius laikus, apie Dievo teismą, apie Jėzaus sugrįžimą. Man tai kažkas tokio. Ir tokie viltingi tie skaitiniai, nes tų dalykų laukiu. Tai mano tikėjimo pagrindas yra. Va, dėl to aš gyvenu, dėl to aš ir turbūt ir kunigu tapau, kad tikrai verta gyvenime, bet kaip ne šiandien viskas baigsis, praeis, bet va ten va, bus gyvenimas, ane, ir dėl to verta gyvenime, bet kai.
Ačiū labai. Man labai gražiai dar, kai jūs, kunigė Gintarai, sakėt, kad reikia tapti dovana kitam. Ir atrodo, kad tai susijęs su kitu klausimu, kurį turėjau, nes kai į Google paieškos laukelį vedžiausi žodį pašaukimas, ruošdamas iš tam susitikimu ir pokalbį, tai, na, gal nesakysiu, kiek rezultatų buvo susijusių su bažnyčia, bet kur kas daugiau rezultatų buvo susijusių ne su bažnyčia. Na, žmonės dabar žodį pašaukimas naudoja labai plačiai ir kaip jūs paminėjote, tai atrodo labai susijęs su savirealizacija ten. Pavyzdžiui, žodžiu, suprask savo pašaukimą ir tau nereikės dirbti, o tu gausi pinigų, nes atrasi savo hobį ir, žodžiu, gyvensi gerai. Arba suprask, kas tu esi, surask savo pašaukimą, ir, žodžiu, būsi laimingas, bet nieko panašaus nėra krypties į kitą. tai, ką dabar jūs įvardinat, ar ne, kad būti dovana. Tai jeigu taip pat labai labai konkrečiai ir trumpai dar galėtumėt pasakyti, tai visgi, koks yra esminis žmogaus pašaukimas gyvenime?
Jau ką, Agnė, ir sakai, nu, tas būti dovana, jeigu aš apie tai negalvoju, apie pašaukimą man nėra ko negalvoti, nieko svajoti. Nors ir kalbama. Pasaulyje daug kalbama yra naudojant religinius terminus, kurie yra atėję iš bažnyčios. Žiūrėkit, krikštynos, ne, būna studentų krikštynos. Kokį kačiuką, šuniuką krikštyje, to prasme, suprask duoda vardą. Nors visai ne tai reiškia krikštyną, ne, krikštas susijęs su šventosios dvasios dovanos, su atgimimu iš aukštybių. Visai ką kita reiškia. Arba va, sako, žiūrėkit, žmogus, va šitas žmogus, tai charizmatiška asmenybė. Ne, o kas yra charizma? Charis, graikiškai, yra malonė. Charizmos yra, pagal šventą raštą, yra Dievo dovanos, malonės, tarnavimui kitiems. Ir ne tai, kad čia va, toksai, tai charizmatiška asmenybė, ne? Bet, o malonė tai yra, kai yra davėjas, Dievas, kuris duoda tau tą dovaną. Tik tada gali kalbėti apie charizmą. Taip ir pašaukimas, jeigu kalbam apie pašaukimą, tai vadinasi, yra kažkas, kas šaukia. Negali kalbėti apie pašaukimą, kai nekalbė apie tą, kuris tave šaukia. Kuris tau suteikia tą dovaną, pašaukimą, kuris tau yra numatęs, ne, paskyręs, kodėl tave pašaukė pirmiausiai į gyvenimą. Va, ir va, tas dėkingumas, kai žmonės irgi šiandien sako, kurie nėra bažnyčioje, sako, va, dėkoti. Teisingai, reik dėkoti, ne, bet keista kalbėti apie dėkojimą, kai neįvardinama, kam dėkoju. Tiesiog dėkot. Vat už tai, kad turi rankytės, kojytės, dėkot. O kam dėkot? Kas tau jas davė, ne? Tai ir pašaukimas. Gali kalbėti apie pašaukimą tikrai tą žodžio prasme, kai yra tau skirtas planas tavo kūrėjo. Va, ir dėl to tai yra susijęs su dovana kitam, nes tai yra susijęs su mūsų krikštu, krikšto malone, kas mes esam kaip krikščionis. Ir mūsų jo asmeninis pašaukimas tai yra, kokiu būdu aš esu krikščionis. Aš esu krikščionis kunigo būdu. Sesė Loreta yra va, sesers vienuolės būdu, ne? Kažkas ten žmonos būdu. Kartais būna tie pašaukimai vieno asmens ir keli, pavyzdžiui, jeigu esi žmona, tai esi ir mama, esi dukra, esi sesuo, ne? Va, ir kaip būt krikščioniu, kaip būt krikščioniu būti, reiškia būt padovanotu. O kaip tas vardas Donatus lotyniškai, tai reiškia padovanotas, jis man labai gražus tas vardas. Labai krikščioniškas, va, kuris būtų kaip krikščionio sinonimas.
Gerai, pajudėjom jau visai prieki mūsų pokalbyje ir norėjau dar tokį tik tai užduot klausimą, bet žiūriu, kad jūs turbūt jį ir atsakėt, nes man atrodo, kad iš vienos pusės, kaip ir daug pasaulyje kalbame apie pašaukimą, iš kitos pusės, man atrodo, žmonės, kurie va taip labiau ne bažnyčiai yra, ar ne, žiūri į bažnyčią, tai jiem ta žodis pašaukimas tai siejasi tik su kunigais ir vienuolėmis. Tai man atrodo, kunigai Gintarai, jūs dabar ir atskleidėt, ar ne, kad pašaukimas aktualus mums visiems, ne tik tai čia išrinktųjų ar kunigų vienuolių reikalas, čia vat, kaip jūsų tik tai reikalas, sakykim, pašaukimas, dėl to čia jūs ir pakvietėm pasikalbėti apie tai, ar ne. Bet tai aktualu tikrai kiekvienam iš mūsų, nes aš esu dukra, ne, su kažkur tai darbuotoja kažkokioje tai įstaigoje, ar ne, ir tai irgi galiu išgyventi kaip savo pašaukimą.
Taip, ir va čia šitoj knygeliai popiežius rašo, Kristus vyvit irgi, kad, nu, reikia galvoti ir kas aš esu, bet ir dėl ko aš esu, ne? Dėl ko aš esu. Ir tik tai norėčiau dar pridurti prie to, va čia kalbėjom, kad apie pašaukimą reikia galvoti. Ir irgi toj knygeliai popiežius kalba netgi, kad norint atpažinti pašaukimą, reikia turėti tokių momentų ir vietos, tylos, pavyzdžiui, kažkur skirt laiko, ar išvažiuoti, kažkur pabūt, pasimels, klaus Dievo, klausytis, tokios tylios maldos laiko reikia, ne? Kad galėčiau aš apmastyti pašaukimą, bet tas ir normalu, ir pasaulyje yra, žiūrėkit, verslininkai, kurie kažką kuria, ne? Tai jie skiria laiko apmastyti, būna, kad kokią savaitę, ne, apgalvoja strategiją kažkokią, kaip ką, o paskui vėl imasi darbo, tai taip kaip kopianti kalną, kad tu turi žiūrėti, kas po kojom, kad nenuslystum, neįsinarintum kojos, ne, tai kasdienio gyvenimo užduotis, bet kad pasiektum viršūnę, tu turi laiks nuo laiko turi sustot, pakelt akis, pažiūrėt, kur ta viršūnė, apsidairyt ir vėl eit. Va tie sustojimai, pasižiūrėjimai, kur aš esu, kur man reikia patekti, kur man reikia nueiti. Tai va tas dalykas. Ir galvojant apie pašaukimą, vėlgi popiežius mums rekomenduoja ir kviečia pagalvoti, jeigu esam krikščionis, katalikai, ne, pagalvoti apie visus pašaukimus. Nereiškia, kad būtinai, jeigu aš va, pagalvosiu, kad gal Viešpats mane kviečia vienuolyną arba būt kunigu, tai nereiškia, kad dabar pagalvoju būtinai, ar jo reiks būta, ne? Bet tikintis žmogus, kai galvoja apie pašaukimą, jis turi pagalvoti ir apie šeimos pašaukimą, ir apie kunigystės pašaukimą, ir apie pašvesto gyvenimo pašaukimą, o galbūt net vienišo žmogaus pašaukimą. Tai toks irgi būna. Žmonės, kurie būna dovana kitiems ir tokiu būdu, ne? Bet tik tada gali, kai tu prileidi, ne, kad kiekvienas pašaukims galbūt tau tinkams, tik tada yra daugiau šansų atrasti tas, kuris yra tavo, nes tik atradęs savo pašaukimą, tu būsi tikrai laimingas.
Ačiū už atsakymą ir jisai vėlgi labai taikliai susijęs su tuo, vat, ką norėjau dar pasitikslinti, nes kai kada girdisi žmonių, kad... Na, vat sako, tai kaip čia dabar daryti, gal sesė Loreta galės irgi pasidalinti, apie tai, ar, žodžiu, žmogus yra pasyvus stebėtojas savo pašaukimo atpažinime ir aš tiesiog turiu vat, būti, gyventi ir laukti kokio dievo stebuklo. Nežinau, eisiu, nukris kas nors, stuktels kokią plytą per galvą, atsibūsiu ir suprasiu, ne, koks tas mano pašaukimas. Ar turi būti kažkoks, nežinau, didžiuliai ferverkai ir aš turiu jų laukti ir jau žiūrėti, kurie čia dabar ferverkai ir čia yra iš dievo, ar ne? Ar visgi aš pats turiu bent kiek nors pajudinti pirštą?
Agne, tu sakai, o man mintyse irgi tas toks, nu, galbūt tiks čia toks palyginimas. Dauguma turbūt iš mūsų matė trumpametražinį filmą Patarimas Advaisa, ne? Ir ten aš rusiškai žiūrėjau, žodžiu, ir ten kaip panelė prisitvirtina šitą čipą čia, paspaudžia mygtuką ir gauna patarimą. Vis paspaudžia, vis paspaudžia, vis paspaudžia, vis ateina patarimą ir aklai vykdo tos patarimus. Kodėl jį tą pasirinko? Dėl to, kad nenorėjo daryti sprendimų. Va, bet iš tiesų yra labai svarbu, kaip kunigas Gintaras sakė, klausytis tyloje arba tiesiog tylos išgyvenimus, visa kita pasidalinti su kompetentingu žmogumi, kuris gali patarti mane, man apie mano pašaukimą arba jį labiau, kaip man labiau jį atpažinti. Bet kas iš tiesų yra labai svarbu, nesitikėti kažkokių labai labai aiškių dalykų. Nes Viešpats visada iš mūsų paprašo daugiau, negu mes galim įsivaizduoti. Dėl to, kad jis yra Viešpats. Ir dažniausiai šitam paprašyme jis, nu, taip, nėra absoliutaus saugumo. Negali būti to saugumo. Ir dėl to jis kalba dažnai užuominom. Per aplinkybės, per smulkmenas gali prakalbėti. Arba gali, pavyzdžiui, prakalbėti ne tokiu būdu, kad mane vieną, kitą, trečią ar penktą kartą suerzina. Ir iš tiesų paskui aš tolin galiu eiti ir pabandyti suvokti, nu, kodėl aš čia susierzinau, ar ne? Tokiais įdomiais ženklais, bet kiekvienam be galo skirtingai Dievas prakalba.
Tai gal apie tą riziką tada ir pakalbėkim. Ir vienas, irgi mano manimu su rizika susijęs klausimas iš auditorijos buvo, kaip atpažinti, kad tai, ką dabar gyvenimą veikiu, yra tikrasis mano pašaukimas visam gyvenimui.
Iš tiesų, dažnai mes suvedam pašaukimą į veikimą. Pašaukimas nėra tik veikimas. Pašaukimas yra žymiai daugiau negu veikimas. Ir pašaukimas egzistuoja tolygų mano gyvenimui. Nes Viešpats mane šaukia pastoviai. Yra, man labai patinka itališkas žodis chiamare. Chi ama, tai reiškia kas myli. Ne? Tas šaukia tarsi. Chiamare šaukti ar kviesti, ar ne? Chi ama, kas myli, ta šaukia. Tai va, jeigu aš priimu ta Dievo meilė, besalginė, absoliučia Dievo meilė, tada mano širdyje ir net tuose dalykuose, kurie dabar atrodo beprasmiški, nesąmonė ir dar kur, kokie nors, aš pradedu po truputėlį išvelgti tą Dievo prisilietimą, kodėl tai buvo, kodėl man to įvykio, pavyzdžiui, reikėjo, ar įvykių reikėjo. Ir tas dėkingumas man jie kviečia į atliepą ir tada, jeigu, va, pavyzdžiui, ta situacija, kuri jau aiškiai rodo, kad aš taip atsiliepiu ir taip atpažįstu su tikrumu, yra reikalingas įsipareigojimas ir toks, nu, galim sakyti, pasakymas, ne? Taip, Viešpatie, aš atpažįstu, tai yra mano pašaukimas, šlovė tau, aleliuja. Ne? Toks, galim sakyti, užsitvirtinimas, nes taip tai galima daryti labai daug dėl Dievo, bet vis tiek jaustis lyg ne savo pašaukime arba jausti vidinę tuštumą.
Girdėjote įrašą iš Kauno arkivyskupijos jaunimo centro pašaukimų šventės jaunimui sugedo vartai.